άλλο ένα πλημμυρικό φαινόμενο. Έκανε πραγματικά την εισβολή του στην Αττική και κόστισε βέβαια και τη ζωή γενικότερα η τελευταία κακοκαιρία σε δύο ανθρώπους. Σκεφτήκαμε ότι και εμείς έχουμε βιώσει εφιαλτικά 24 ώρα με Ντάνιελ πριν από κάποια χρόνια και είπαμε να συζητήσουμε με την κυρία Βαλασιάδου σχετικά με το πόσο επικίνδυνο είναι να έχουμε ρέματα και οικισμούς ή μάλλον οικισμούς πάνω σε ρέματα. Κυρία Βαλασιάδου, σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να μας εξηγήσεις λίγο όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί μας αφορά κυρίως τη Μαγνησία, αλλά νομίζω και σε ολόκληρη τη Θεσσαλία υπάρχουν ρέματα.
Παντού,
τα οποία,
παντού, και σε όλη, ναι, την Ελλάδα.
Και σε όλη την Ελλάδα.
Στην Γλυφάδα του προχθές το λέγαμε.
Αυτό ήθελα να πω. Αυτό
έβγαινε ήταν κατευθείαν, ναι, δεν ξέρω αν είχες δει, Αλίκη, από τον Ημιτό κατέβαινε το ρέμα και ήταν ακριβώς ευθυγραμμισμένο αλφαδιά με τον δρόμο που έγινε η πλημμύρα.
Είδα μερικές φωτογραφίες, ναι, μου ήρθε έτσι στα μούτρα όλο αυτό που ζήσαμε εδώ πέρα στο Βόλο,
ναι,
και μετά σταμάτησα να βλέπω, απλά πήρα τους φίλους μου που ξέρω ότι είναι εκεί κοντά να ρωτήσω αν είναι καλά, τι έγινε με τα σπίτια τους, πώς πήγε όλη, ναι, αυτή η κατάσταση.
Πες μας λίγο για να καταλάβουμε πώς λειτουργούν, ναι, τα ρέματα.
Με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο, θα πάτε στην παραλία, θα πάρετε ένα κουβαδάκι σε μια παραλία με άμμο. Θα φτιάξετε ένα βουναλάκι, θα πάρετε το κουβεδάκι λίγο νερό και θα το ρίξετε στην κορυφή να δείτε πού πάει. Αυτά είναι τα ρέματα.
Μάλιστα.
Έτσι γίνεται.
Πολύ ωραία περιγραφή.
Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα μέρος το οποίο είναι ορεινό και έχει θάλασσα. Δεν βρισκόμαστε πάνω σε οροπέδιο, που σημαίνει ότι όπου και να χτίσουμε κατοικίες, το νερό από πάνω θα πάει προς τα κάτω. Την φύση την έχουμε δαμάσει σε κάποια πράγματα μας δαμάζει εκείνη. Δεν, είναι η φυσική νόμη, δεν είναι κάποιος θεός που θέλει να μας τιμωρήσει. Είπα, άμα ρίξει ένα αντικείμενο πάνω το κεφάλι σου θα πέσει. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς το νερό κάνει τα δικά του. Χρησιμοποιεί το βάρος και κατεβαίνει προς τα κάτω.
Που σημαίνει ότι, ναι, εμείς πρέπει να ισορροπήσουμε σεβόμενοι τη φυσική διαδικασία και δημιουργώντας οικισμούς κοντά στο νερό, αλλά όχι πάνω σε αυτό, σωστά?
Κοίταξε, κάποτε, τον παλιό καιρό εκείνο, ήταν πάρα πολύ λογικό να φτιάχνονται οικισμοί, τέλος πάντων, δίπλα στα νερά, δίπλα στα ποτάμια, ξέρω κτλ. Γιατί χρειαζόταν να πάμε και να πάρουμε νερό. Έτσι, γι' αυτό και οπουδήποτε, άμα δείτε ιστορικά στον χάρτη, οι οικισμοί είναι δίπλα, ανθούν τέλος πάντων οι πολιτισμοί εκεί που υπάρχει νερό. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό κάποτε σήμαινε ότι θα έπρεπε αυτό το νερό να είναι προσεγγίσιμο. Δεν γινόταν να είναι 200 χιλιόμετρα μακριά, προφανώς. Έτσι. Τώρα δεν υπάρχει τόσο πολύ ανάγκη. Οπότε σίγουρα μπορούμε να είμαστε λίγο πιο μακριά, αλλά και αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, πέρα το ότι έχουμε τις πόλεις μας, τα χωριά μας εκεί που τα έχουμε, πέρα από αυτό εξαρτάται και από το πόσο θα βρέξει. Δηλαδή, μιλώντας για παράδειγμα για τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή της Μαγνησίας το 2023, στην περιοχή της Ζαγοράς για παράδειγμα, έπεσε το νερό που ήταν να πέσει υπολογισμένο έτσι μέσα σε δύο χρόνια, έπεσε μέσα σε δύο μέρες.
Ναι.
Δεν υπήρχε περίπτωση να μην γίνουν ζημιές. Θα γινόταν ζημιές. Το θέμα είναι εάν θα μπορούσαν κάποιες από αυτές τις ζημιές να αποφευχθούν.
Ναι. Ναι. Και για να αποφευχθούν, να πάω τώρα σε ένα κομμάτι που αφορά μία μελέτη η οποία είχε ξεκινήσει επί της θητείας του κυρίου Αγοραστού όταν ήταν περιφερειάρχης προκειμένου να καταγραφούν τα ρέματα στη Θεσσαλία. Γνωρίζω για την μελέτη στη Μαγνησία, η οποία βέβαια δεν ξέρω ποια είναι η τύχη της και αν ολοκληρώθηκε, όμως σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, γιατί η καταγραφή τι βοηθάει, προκειμένου να γνωρίζουμε ποια είναι τα σημεία τα οποία χρειάζονται στήριξη προφανώς, χρειάζεται ένας έλεγχος οικιστικός σε ό,τι αφορά τη δόμηση, και ίσως είναι από τα μέτρα που θα έπρεπε να πάρουμε ακόμα πιο αυστηρά και όταν δίνονται άδειες σε καινούργια κτίσματα. Είναι κάτι που δεν ξέρω ποια είναι η ακολουθία, αλλά περιβαλλοντικά τουλάχιστον νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η συνδρομή και από την επιστημονική ομάδα των περιβαλλοντολόγων πάνω σε αυτό.
Κοιτάξτε, υπήρχε υδρολογικός χάρτης και από πριν. Δεν είναι ότι δεν υπήρχε, απλά ήταν παλιός.
Και έπρεπε να ενημερωθεί.
Τώρα, mm-hmm. Ναι, αυτά ενημερώνονται έτσι, γιατί ναι. κάποια ρέματα έχουν στερέψει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναπεράσει βέβαια νερό από εκεί.
Άρα υπάρχει μνήμη στο νερό.
Ναι.
Ναι.
Είναι τόσο απλό όσο σας το λέω. Όποιος μπορεί να κάνει αυτό το πείραμα, να πάει στην παραλία, να κάνει ένα βουναλάκι και να δει από πού θα περάσει. Άμα βάλει εκεί πέρα τα χωριουδάκια του, αυτά είναι που θα τα πάρει το νερό και θα τα πάει πιο κάτω. Έτσι, είναι πάρα πολύ απλό. Όσον αφορά το κομμάτι της υδρολογικής μελέτης σε σχέση με τα ρέματα, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το διασταυρώσετε με την περιφέρεια. Εγώ έχω πληροφορηθεί ότι υπήρξε ένα τέτοιο έργο, έτσι, ανανεώθηκε τον καιρό βασικά λίγο πριν από τις πλημμύρες, αλλά δεν γνωρίζω εάν αυτό ξεκίνησε εκείνη τη στιγμή, έπρεπε να είχε γίνει πιο πριν, ήταν κάτι που το πήρε απόφαση η συγκεκριμένη περιφέρεια, ήταν κάτι που έπρεπε να είχε γίνει πριν από 5 ή 25 χρόνια και έγινε τότε. Αυτό δεν το γνωρίζω και επίσης δεν γνωρίζω και αν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και τώρα. Οπότε καλό είναι να γίνει μια έρευνα πάνω σε αυτό και να γνωρίζει ο κόσμος, γιατί όντως είναι πολύ σημαντικό. Και βεβαίως πέρα από τις μελέτες είναι σημαντικό μετά οι μελέτες να καταλήγουν και σε ένα απτό αποτέλεσμα, δηλαδή
σε ένα σχέδιο διαχείρισης δηλαδή.
Ναι, να ξέρουμε μετά τι θα κάνουμε, γιατί άμα μένει στα χαρτιά δεν βοηθάει ιδιαίτερα.
Ναι, σίγουρα.
Εντάξει, δηλαδή πέρα από κάποιους ας πούμε, που ασχολήθηκαν με αυτό, δεν βοηθάει περαιτέρω. Ένα πράγμα πάρα πολύ σημαντικό που χρειάζεται να υποθεί και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτούς τους κλάδους το γνωρίζουν, αλλά δυστυχώς ο περισσότερος κόσμος δεν το έχει υπόψη του, είναι ότι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που τα μεταναστευτικά πουλιά δεν γνωρίζουν σύνορα, έτσι, έτσι λέμε, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο οι φυσικές καταστροφές δεν γνωρίζουν σύνορα. Είτε μιλάμε για σεισμούς και λιθοσφαιρικές πλάκες, είτε μιλάμε για ηφαίστεια, είτε μιλάμε για πυρκαγιές, είτε μιλάμε για πλημμύρες, το νερό θα ξεκινήσει από πιο ψηλά και θα καταλήξει πιο χαμηλά, λόγω βάρους. Οπότε η διαχείριση που γίνεται πάνω στο θέμα το υδρολογικό και πάνω στο θέμα των πλημμυρών, της αποφυγής των πλημμυρών τέλος πάντων και των καταστροφών, πρέπει να είναι ολιστικό, πρέπει να αφορά δηλαδή όλο τον χάρτη από εκεί που ξεκινάει μέχρι κάτω, άσχετα αν είναι άλλη περιφέρεια, άλλος δήμος, άλλη χώρα ή άλλο ας πούμε πολιτικό σχήμα. Έτσι.
Εγώ έχω παρατηρήσει μια μελέτη η οποία έχει δημοσιευθεί και είναι παλιά μελέτη, είναι του 2008, που έχει ασχοληθεί με τρεις πόλεις ουσιαστικά η συγκεκριμένη μελέτη, τρεις πόλεις της Θεσσαλίας, συγκεκριμένα τη Λάρισα, το Βόλο και την Καρδίτσα, σχετικά με τα ρέματα αλλά και τη διαχείριση του πόσιμου νερού. Νομίζω ότι οι αντίστοιχες μελέτες έχουν γίνει. Το θέμα είναι, ακριβώς όπως τόνισες και εσύ, τι γίνεται μετά. Δηλαδή, εφόσον προχωρήσει μια μελέτη, θα πρέπει να περάσει και σε μια διαχείριση αυτής της μελέτης και των συμπερασμάτων της, προκειμένου να οχυρώσουμε έτσι τις πόλεις μας, που να μην είναι εκτεθειμένες πλέον στα πολύ ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να ψηφίσουμε, μπορεί να μην μπορούμε να το ελέγξουμε στο 100%, αλλά οφείλουμε να γνωρίζουμε και να πάρουμε κάποια μέτρα προστασίας, είτε αυτά λέγονται αντιπλημμυρικά, είτε καταγραφής των ρεμάτων, είτε αλλαγής και τροποποίησης των οικισμών, το οποίο βέβαια σίγουρα θα είναι ένα κοστοβόρο μελλοντικό σχέδιο, αλλά προκειμένου να χάνονται ζωές και κατά συνέπεια και περιουσίες ολόκληρες σε δεύτερη μοίρα, ίσως είναι μια στιγμή καλή να αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία, είτε αυτό είναι αυτοδιοίκηση είτε περιφέρεια Θεσσαλίας, και να μας δώσει και σε εμάς τους πολίτες την αίσθηση ότι είμαστε ασφαλείς όσο μπορούμε, γιατί ξέρουμε ότι η φύση πραγματικά είναι πολλές φορές πάνω από την ανθρώπινη δύναμη.
Ναι, ναι, βεβαίως. Αυτά τα φαινόμενα είναι πάνω από την ανθρώπινη δύναμη. Οι αλλαγές οι κλιματικές ήρθαν εδώ για να μείνουν για πολύ περισσότερο καιρό από ότι η δική μας η ζωή, και χρειάζεται να μάθουμε να ζούμε με αυτό το πράγμα, να ζούμε με αυτές τις αλλαγές, τα έντονα και ακραία και απότομα καιρικά φαινόμενα, είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσει να συμβαίνει. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν αυτές οι μελέτες, να βγουν στη δημοσιότητα και να μπορεί να συνεργαστεί ο κόσμος, δηλαδή οι αρμόδιοι τέλος πάντων να συνεργαστούν, έτσι ώστε να γίνει το καλύτερο δυνατόν. Το να πάρουμε ας πούμε τον Βόλο ή την Καρδίτσα ή οποιοδήποτε άλλο μέρος και να το πάμε κάπου αλλού, αυτό δεν γίνεται. Αλλά υπάρχουν τρόποι, όπως για παράδειγμα, έτσι, όταν θα έχεις ένα ρέμα το οποίο τώρα πια δεν βγάζει νερό τον περισσότερο καιρό ή τα περισσότερα χρόνια κιόλας, έτσι.
Ναι.
Αλλά ξέρεις ότι αν βρέξει παραπάνω θα κατέβει νερό. Εάν χτίσεις εκεί πέρα, ξέρεις ότι θα έχεις προβλήματα. Όταν μιλάμε όμως για ένα ποτάμι το οποίο είναι ξερό, έτσι, εκεί υπάρχει ακόμα μια κήτη. Αν αυτή η κήτη είναι καθαρή, μπορεί να συνεχίσει να βοηθάει ώστε το περισσότερο νερό να πάει από εκεί.
Ναι, ναι. Άρα χρειάζεται επισταμένη παρακολούθηση του περιβάλλοντος, των ρεμάτων και καταγραφή αυτών, αλλά και μέτρα προκειμένου να είμαστε θωρακισμένοι και να μην μας ευνηδιάζει έτσι μια ξαφνική αυξημένη βέβαια σε ποσότητα νεροποντή.
Ναι.
Γιατί είδαμε να παραλύουν ολόκληρα συστήματα, είδαμε ξαναλέω να χάνονται ανθρώπινες ζωές και είναι κάτι που ξύπνησε βέβαια και τις δικές μας μνήμες εδώ, τα δικά μας βιώματα από τις τελευταίες πλημμύρες.
Υπάρχει ακόμα ψυχικό τραύμα, ακόμα και σε αυτούς που πια τακτοποιήθηκαν, που υπάρχουν και κάποιοι οποίοι...
Υπάρχουν και άνθρωποι που ακόμη δεν έχουν τακτοποιηθεί.
Δεν μπόρεσαν ξανά να σταθούν στα πόδια τους, εντάξει.
Ναι.
Υπήρχαν πολύ μεγάλες καταστροφές, αλλά για όλους είναι ένα ψυχικό τραύμα και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε περισσότερο να δούμε τι χάλασε και αν έχουμε λεφτά να το φτιάξουμε, παρά με το τραύμα το οποίο πολλές φορές έχει πολύ μεγάλη επίπτωση και επίσης έχει πολύ μεγάλη επίπτωση και στα παιδιά. Από εκεί και πέρα να πω, μιας και είπες για το θέμα του περιβάλλοντος, να βλογήσω λίγο τα γένια μου, το ότι το θέμα του περιβάλλοντος είναι κάτι πολύ γενικό, είναι ολιστικό, είναι διεπιστημονικό και πάντα υπάρχουν θέματα, γιατί αφορά όλους τους τομείς της ζωής μας, είτε μιλάμε για οικονομία, είτε μιλάμε για καταστροφές, είτε μιλάμε για εκπαίδευση, έτσι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και το βλέπω ως περιβαλλοντολόγος το ότι όταν μιλάμε για ένα θέμα χρειάζεται να το βλέπουμε ολιστικά. Δηλαδή και τα παιδιά μέσα από την εκπαίδευση χρειάζεται να μάθουν τι κάνουν στις φυσικές καταστροφές και χρειάζεται οι πολίτες να το γνωρίζουν και χρειάζεται οι αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν κάποιες ανανεωμένες πληροφορίες. Για παράδειγμα, όταν έγινε η ιστορία με τις πλημμύρες εδώ πέρα, συζητήθηκε τι θα γίνει με τα δέντρα που βρίσκονται μέσα στα ποτάμια. Κάποιοι λέγανε πρέπει όλα να τα βγάλουμε γιατί θα μας έρθουν στο κεφάλι στην επόμενη πλημμύρα. Κάποιοι λέγανε όχι, γιατί με τις ρίζες τους συγκρατούν το νερό. Δεν πρέπει να βγούνε.
Ναι.
Και να σας πω την αλήθεια. Εγώ δεν γνώριζα. Εγώ δηλαδή είμαι σε ένα επίπεδο επιστημονικής γνώσης που δεν μπορώ να πω, α, ξέρω γι' αυτό, έχω άποψη. Θα πω ότι, παιδιά, αυτό είναι κάτι πιο εξειδικευμένο. Χρειάζεται να βρούμε κάποιους ανθρώπους που να είναι εξειδικευμένοι υδρολόγοι με αναγνωρισμένες και ενημερωμένες γνώσεις για να μας πούνε γι' αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Ειλικρινά δεν με άκουσε κανείς. Όλοι μαλώναν μεταξύ τους για το αν πρέπει να γίνει το ένα ή το άλλο.
Ναι, το έχουμε ξανασυναντήσει.
Να γνωρίζει αυτό να πει κάτι.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλίκη Γαλασιάδου.